Ovo je Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Izrael nastavio napade poslije isteka sedmodnevnog primirja i poziva civile da napuste jug Gaze. Iran i dalje glavni sponzor terorizma, upozorio State Department. Rusija ostaje izolovana u OEPS-u i nema druge zemlje članice koja podržava njen rat u Ukrajini, izjavio stalni predstavnik Sjedinjenih Država pri organizaciji Michael Carpenter na marginama ministarskog samita. Evropski lideri su osudili rusku agresiju na Ukrajinu i izrazili punu podršku ukrajinskom narodu. Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov iz Skoplja poručio da Srbija neće otvoriti nijedno poglavlje sa Evropskom unijom ako ne uvede sankcije Rusiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Dubaju razgovarao sa predsjednikom Bjelorusije Aleksandrom Lukašenkom. Tema razgovora bio i rat u Ukrajini. Opozicioni kandidat u Srbiji Đorđe Miketić povlači se iz izborne kampanje nakon što je u javnost pušten njegov privatni snimak. Savezna ministarka Republike Austrije Karolina Edstadler u Sarajevu je poručila da je geopolitički nužno da Bosna i Hercegovina bude s Evropskom unijom. Sud u ruskom gradu Kazanju produžio pritvor do 5. februara novinarki Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševoj, koja se nalazi u pritvoru od 18. oktobra. Sud u Moskvi kaznio je 1. decembra zatvorenog ruskog opozicionara Vladimira Karamurzu zbog navodnog kršenja zakona o takozvanim stranim agentima. Kritičar Kremlja Aleksej Navalni izjavio je u petak na društvenim mrežama da je obaviješten o novim krivičnim prijavama protiv njega. Navalni već služi kaznu u trajanju od više od 30 godina po optužbama koje uključuju ekstremizam, što on negira. U nastavku programa čućete reakciju opozicionog političara Đorđa Miketića. Nakon što je u javnost pušten njegov intimni snimak, najavio je tužbu, a da će za svjedoka pozvati predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Ako postoje pretnje, pokušaj ucene ili iznude, da u stvari jednostavno nekako izađemo javno i kažemo šta se dešava, da u stvari istina je jedina stvar koja može da nas zaštiti u ovom trenutku.
Nedavno uvrštavanje lijeka Kaftrio za oboljele od cistične fibroze i u Federaciji Bosne i Hercegovine daje im nadu da će zdravstveni sistem konačno prepoznati rijetke bolesti, govore oboljeli mladić Dino iz Velike Kladuše i njegova majka.
Da se od prije primao Kaftrio, dan bi išao mnogo bolje. Evo 20. godinu vodimo borbu sa sistemom da dođemo do lijekova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nastavljene su borbe u pojasu Gaze poslije isteka sedmodnevnog primirja. Militantna palestinska grupa Hamas saopštila je da je Izrael kriv za nasilje nakon što je odbio sve ponude koje je Hamas iznio da oslobodi još talaca, kao i da je od jutros više od 50 mrtvih u napadima Izraela. Istovremeno Izrael optužuje Hamas da je prekršio primirje i poziva stanovnike da napuste dijelove južne Gaze, signalizirajući time širenje ofanzive. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da žali zbog nastavka borbi u Gazi. Vijesti iz Gaze prenosi Edip Bajrović.
Razglas za zračnu uzbunu zaorio se južnim Izraelom prije svitanja. Označio je kraj sedmodnevnog primirja između Izraela i Hamasa u pojasu Gaze. Odmah nakon toga, eksplozije i oblaci dima nadveli su se nad ovim područjem. Prvi smrtni slučajevi prijavljeni su nekoliko minuta kasnije, saopštili su zdravstveni zvaničnici na palestinskoj teritoriji. Napadi su nastavljeni nakon što je izraelska vojska saopštila da je presrala raketu ispaljenu iz Gaze. Militantna grupa Hamas, s druge strane, tvrdi da je Izrael kriv za nasilje nakon što je prethodno odbio sve ponude koje je Hamas iznio za oslobađanje talaca. Uprkos nastavku borbi, razgovori katarskih i egipatskih posrednika su u toku, rekao je izvor upućen u pregovore. Tokom sedmodnevnog primirja oslobođene su desetine talaca u zamjenu za palestinske zatvorenike, a više pomoći je ušlo u Gazu gdje je oko 80% stanovništva raseljeno i suočeno s nestašicom hrane, vode i drugih potrepština. Državni sekretar SAD-a Antony Blinken u četvrtak je na sastanku sa izraelskim i palestinskim zvaničnicima pozvao na produženje pauze u neprijateljstvima i upozorio da se u nastavku borbi moraju zaštititi palestinski civili. Drugi svjetski lideri i humanitarne grupe također su tražili produženu pauzu. Primirje je zaustavilo borbe koje su počele 7. oktobra kada su militanti Hamasa upali na jug Izraela. U napadu je ubijeno oko 1200 ljudi, uglavnom civila, a militanti su kidnapovali oko 240 ljudi, navode izraelske vlasti. Kasnije, u izraelskim zračnim i kopnenim napadima prema vlastima Hamasa u Gazi, ubijeno je više od 15.000 ljudi, također uglavnom civila. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
A State Department je objavio redovni godišnji izvještaj o terorizmu u svijetu. Više detalja ima Aneta Durović.
Strane terorističke grupe nastojale su da iskoriste mreže ilegalnog krijumčarenja i trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu kako bi pokušale da teroristima sa Bliskog istoka i Juga Azije olakšaju ulazak u Europu. Ocjenjuje se u izvještaju američkog State Departmenta o terorizmu za 2022. godinu. Od zemalja Zapadnog Balkana teroristički incidenti zabilježeni su jedino na Kosovu. Vlada Kosova je u aprilu proglasila oružane napade na policijske službenike na sjeveru države terorističkim aktima. Tužioci su ove incidente klasifikovali kao krivična djela povezana sa terorizmom. U dijelu koji se tiče Kosova navodi se da je nastavljena repatriacija državljana iz pritvorskih centara i kampova za raseljena lica u Siriji. Tako su u maju dva državljana Kosova vraćena iz Sirije u zajedničkoj operaciji sa albanskom vladom koju su podržale SAD. Njih dvojica optuženi su za krivična djela terorizma. Kretanje novca i oružja kroz region, migranti, regrutovanje boraca povratnika kao i samoradikalizacija terorista kroz rasno ili etnički motivisane ideologije glavni su problemi Srbije detektovani u ovogodišnjem izvještaju. Ukazuje se da nije bilo prijavljenih terorističkih incidenata tokom ove godine, a da je Srbija nastavila borbu protiv terorizma i finansiranja terorizma. Srbija je osudila 7 od 10 srpskih boraca povratnika za terorističke aktivnosti, neke i u odsustvu, koji su se vratili iz Sirije ili Iraka na kazne do 11 godina. Srbiji ukazuju nedostaje zakonodavstvo koje se u potpunosti bavi svim aspektima obuke, financiranja i regrutovanja terorista. Međutim, Srbija je 2022. godine napravila akcione planove za eliminaciju međunarodnog terorizma, sprovela procjene rizika za suzbijanje finansiranja terorizma i pratila finansiranje ove pojave, piše u izvještaju. Policija je privela dvojicu osumnjičenih bivših pripadnika Talibana i posebno jednog osumnjičenog za posjedovanje i trgovinu oružjem za terorističke akte. Američke vlasti ističu da je Bosna i Hercegovina ostala kooperativni partner u borbi protiv terorizma, uprkos ograničenim kapacitetima. Više od 100 državljana Bosne i Hercegovine, uključujući borce i povezane članove porodica, i dalje se nalazi u Iraku i Siriji. Predsjedništvo je u decembru ovlastilo Ministarstvo bezbjednosti da koordinira repatriaciju državljana Bosne i Sirije i Iraka, iako su kapaciteti Bosne i Hercegovine da preduzme takvu operaciju i dalje ograničeni, piše u izvještaju. Vijeće ministara usvojilo je dugo odlaganu strategiju za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2021-2026. godina. A glavna teroristička prijetnja u Sjevernoj Makedoniji proizilazi od boraca koji su se vratili iz Sirije i Iraka. Vlasti u Skoplju procjenjuju da u posljednjih godina 143 odrasla državljana Sjeverne Makedonije putovala su ili su pokušala da otputuju u Siriju ili u Irak kako bi se pridružili terorističkim grupama. Od tog broja 38 je ubijeno, 79 se vratilo, a vjeruje se da je petoro ostalo u Siriji dok je dvoje u zatvoru ili u kampu za raseljena lica. Vlasti su ocijenili da je nivo terorističke prijetnje srednje nizak, iako su bivši pripadnici ISIS-a i simpatizeri zadržali prisustvo u zemlji. Prijetnje od terorizma u Albaniji sastoji se od pokušaja stranih terorističkih organizacija da radikalizuju albansku omladinu u svrhu izazivanja nasilja. Specijalni sud za organizovani kriminal i korupciju osudio je jednog iranskog državljanina na 15 godina zatvora zbog pripremanja terorističkih akata. U Albaniju je prošle godine vraćeno 13 državljana koji su bili u kampovima za raseljena lica u Siriji. Američke vlasti navode da su korupcija i prepreke u razmjeni informacija između vladinih agencija, nedovoljna koordinacija unutar agencija i slab pravosudni sistem nastavili da ometaju napore Albanije za sprovođenje zakona na svim nivoima, uključujući i one koji se odnose na borbu protiv terorizma. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja saopštila je da se njihov kandidat za beogradskog odbornika na predstojećim izborima, Đorđe Miketić, povlači iz kampanje, nakon što je objavljen njegov privatni snimak. Kako je rečeno, tek će biti odlučeno da li će Miketić ostati na listi. Miketić je za Radio Slobodna Evropa objasnio razloge zbog kojih se povlači iz kampanje.
Pomeram se iz kampanje zato što pre svega sad zbog ovih napada koji su usmereni direktno na mene i moju porodicu, moram da zaštitim porodicu, da se posvetim pravnoj borbi ovih dana i pod dva ne želim da dozvolim da ovo blaćenje lično koje onako zaista ide do najvulgarnijih momenata ugrozi čitavu kampanju u Srbiji protiv nasilja u Beogradu. Ja mislim da je to jedan čin i u dogovoru sa ljudima i partnerima iz koalicije. Ja sam osjetio da je ovo jedan bitan moment pokazujući, kako da kažem, možda i odgovornost da u ovom trenutku, ako sam toliko nekako užaren svim ovim tabloidnim napadima, da mislim da je pametno da se pomerim, da jednostavno ostavim prostor da se bavimo saobraćajem, da se bavimo kvalitetom vazduha, da se bavimo svim onim rješenjima koje smo zajedno donosili i predlažemo, što mislim da je u stvari mora biti fokus kampanje, a ne ove podmetačine i nekako zloupotreba institucija i mojih starih snimaka.
Prethodnih dana je na društvenim mrežama, jutros i na televiziji Pink sa nacionalnom frekvencijom, objavljen Miketićev intimni video snimak. Prije objavljivanja snimka, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u televizijskom gostovanju vrijeđao Miketića, insinuirajući da zna nešto o njemu. Miketić je potvrdio da je snimak autentičan i optužio vlast da koristi službe bezbjednosti za targetiranje političkih protivnika. Vozači kamiona koji su juče blokirali granični prelaz Kelebija kod Subotice, nezadovoljni radom srpskih i mađarskih carinika, obustavili su proteste poslije ponoći, nakon što su ih, kako su naveli, posjetili predstavnici Ministarstva saobraćaja Srbije i razgovarali sa njima. Za sada nema odgovora. Institucija Srbije i Mađarske za Radio Slobodna Evropa, a situaciju na graničnom prelazu prenosi Natalija Jakovljević.
Protest nezadovoljnih vozača kamiona je obustavljen oko 2 sata iza ponoći, a iz nadležnog ministarstva dobili su obećanje, kako su naveli, da će biti bolje. Međutim, vozač kamiona iz Požege Zoran Andrić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je kolona duga oko 5 km, da je prolazak kamiona malo ubrzan, ali da i dalje sporo ide.
Znači, negdje u 10 dana vi provodite 2 do 3 dana, potpuno nefunkcionalnih u poslu, bez ikakvih uslova, imate priču Evropske unije o standardima ljudskih, najvećim standardima ljudskih prava, a na granici Evropske unije imate životne uslove koji su ispod svakog nivoa ljudskih prava. Problem je i sa jedne i sa druge strane. Ova država nije u stanju da organizuje 2 granična prelaza koje su isključivo za srpski kamion. Valjda je u interesu ekonomije ove zemlje da izvoz funkcioniše, da imate protok roba koji su brži, kako bi nekakav kapital ulazio u zemlju. Znači, ako vi kasnite u startu 3 dana, to znači da mnogo robe na nivou godine manje izlazi iz Srbije nego što može da izlazi.
Andrić je rekao da i mađarski carinici rade sporo i da to traje godinama unazad.
Imate tamo, recimo, 3 šaltera na njihovoj strani koja razdužuju papire, od kojih je samo jedan u funkciji. Vi faktički dođete na red i on zatvori taj jedan šalter i izlazi napolje da puši cigare. To traje 20 minuta. Tih 20 minuta napravi ovde kolon od kilometara.
Vozač kamiona iz Kikinde Vojislav Stiljković, koji 2 dana čeka da prođe granicu sa Mađarskom, također ocenjuje da se ništa ne menja i da protok kamiona i dalje sporo teče.
Mi ovdje stojimo na putu i videli ste, nema ni WC, nema ništa. Za 2 dana ste u kamionu, nemate ni... Nama, ko naši, kažu Mađari pravi problem, carina kao Mađarska. Odete tamo, oni kažu vaši pravi, tako, prebacuju slopte na loptu, ali...
Prema navodima vozača, jučerašnjem protestu su se osim vozača iz Srbije pridružili i vozači iz Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Turske, Bugarske i Poljske. Iz policijske uprave Subotice je rečeno za Radio Slobodna Evropa da je policija juče na graničnom prelazu Kelebija bila prisutna kako bi omogućila funkcionisanje putničkog saobraćaja i saobraćaja autobusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
U umjetničkom paviljonu Cvjeta Zuzorić na Kalemegdanu u toku je protestna izložba zbog stanja u kojem se nalazi ta gotovo 100 godina stara zgrada u centru Beograda. Pod zaštitom je i u vlasništvu države. Iako za sanaciju postoje sredstva, umjetnici 2 godine čekaju na rekonstrukciju. Do tada posjetioci umjetnička djela razgledaju obilazeći kofe i krpe, priča Sonje Gočanin.
Kofe, buđi i rupe postali su stalna postavka umjetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu u Beogradu. Ovo državno zdanje, staro skoro jedan vek, propada, kaže Vojislav Klačar, predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Srbije, koje decenijama koristi ovu zgradu.
Kiša napolju pada, ovdje su kante, skuplja se voda, voda je okolo na parketu i znači ovo je neka okolnost u kojoj se trenutno nalazimo.
Klačar kaže i da ovaj najstariji galerijski prostor u Beogradu nema grejanje, a vlaga je vidljiva na zidovima više prostorija. On je reportere Radija Slobodna Evropa odveo u prostoriju biblioteke, koja je jedna od najoštećenijih u zgradi.
Desio se ovdje požar pre par godina, upravo zbog ovakvih situacija kao što vidite. Ovdje je struja, tu je voda, sve je to nekako jedno pored drugog i instalacije su napravile taj veliki problem. Ovaj prostor je skroz bio zapaljen i posle našeg opet rada, bez nekih sredstava koje smo dobili, uspjeli smo da ga malo sredimo.
Nepoznanica je kada će početi rekonstrukcija zgrade, za koju je Razvojna banka Saveta Evrope obezbedila sredstva još 2021. kaže Klačar.
Nismo mogli da dobijemo odgovor ni zašto se ne kreće, ni ko je zainteresovan da se počne, da se uđe u proces rekonstrukcije, ni ko je protiv toga. Ukoliko imate sredstva, imate sve uslove, a vi ne ulazite u proces rekonstrukcije, jako je značajno da saznamo zašto se to nije desilo.
Ministarstvo kulture nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa zašto nema rekonstrukcije. Iz Razvojne banke Saveta Evrope kažu da sredstva koja su opredeljena za Cvijetu Zuzorić još nisu potrošena.
Odluka o tome da li će se ovaj konkretni projekat sprovoditi donosi ministarstvo,
navode iz Razvojne banke Saveta Evrope. Republički zavod za zaštitu spomenika kulture navodi za RSE da nije adresa za pitanje o stanju paviljona.
Imajući u vidu probleme vezane za korištenje ovog kulturnog dobra i njegovu obnovu, Ministarstvo kulture formiralo je radnu grupu sa zadatkom da reši ova pitanja.
Marija Kauzlarić, članica upravnog odbora ULUS-a, kaže da umetnici održavaju ovo zdanje dok se čeka trajno rešenje.
Ova zgrada opstaje zahvaljujući tim nekim sitnim popravkama i ogromnim volonterskim radom i izdvajanjem naših ličnih sredstava za krpež, za sve ono što treba sitno da se popravi. Nije mali broj puta kada smo sami izdvajali nešto, skupljali između sebe novce neke, da bi popravili neku struju malo, koliko smemo, da bi okrečili.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako im izgleda zgrada Cvijete Zuzorić, govore šetači na Kalemegdanu, Lena Jovanović i Mihajlo Abanov.
Zgrada mi izgleda kako je se i sećam, znači samo što je u sve gorem i gorem stanju. Žao mi je što nikada nisam imala prilike da je vidim u njenoj, mislim, arhitektonskoj lepoti i da je sređena, da ne predstavlja ruglo našeg grada, nego da imamo čime da se ponosimo.
Ja bih hteo da lokalna vlast ili država malo više obrati pažnju na ovu zgradu, pošto je ova zgrada simbol kulture, to je prvi umetnički paviljon u Beogradu, simbol jugoslovenstva, simbol nove države.
Srbija je ove godine za kulturu izdvojila 0,7% budžeta. Posljednja rekonstrukcija paviljona Cvijeta Zuzorić, izgrađenog 1928. godine, bila je 70. godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Svjetski je dan borbe protiv AIDS-a. Oko 39 miliona ljudi u svijetu žive sa HIV-om. Broj slučajeva zaraze virusom HIV-a raste posljednjih godina. To je saopšteno u Mostaru na događaju koji je organizovao Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Zdravstveni zvaničnici su podsjetili da su u većem BH entitetu lijekovi za borbu protiv te polno prenosive zarazne bolesti na listi lijekova Fonda solidarnosti, kao i da je besplatno testiranje te savjetovanje o tom virusnom oboljenju, izvještava Mirsad Behram.
Problem zaraze virusom humane imunodeficijencije, poznatijem kao HIV, i dalje je prisutan u svijetu, upozorio je danas u Mostaru direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, dr. Siniša Skočibušić.
Pandemija HIV-a koja je praktično od zadnjih 40 godina vrlo aktivna u svijetu i koja je prošla svoje razne faze i dalje je aktualna i aktualna je u Bosni i Hercegovini.
Zdravstveni stručnjaci upozoravaju kako je broj slučajeva zaraze HIV-om, odnosno oboljenja od najtežeg oblika te bolesti, AIDS-a, zadnjih godina u porastu. Direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Vlatka Martinović, kazala je:
prema našim podacima u 2021. godini bilo je 139 oboljelih pacijenata, u 2022. godini 170, a danas govorimo o brojci od 185 pacijenata koji se trenutno liječe.
Sa povećanjem broja pacijenata oboljelih od HIV-a povećavaju se i troškovi liječenja, upozorava direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Vlatka Martinović.
U 2021. godini Zavod je izdvojio 1,3 milijuna maraka za liječenje pacijenata, a u 2022. godini dosegli smo 2 milijuna maraka, a takav trend se nastavlja i u ovoj 2023. godini.
Stručnjaci na svjetski dan borbe protiv HIV-a, odnosno AIDS-a, ističu kako cijelo društvo treba više raditi na prevenciji i ranom otkrivanju te bolesti. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, dr. Siniša Skočibušić.
Ovaj pomalo zanemareni i stigmatizirani dio zdravstva, odnosno zdravstvene skrbi, se mora na neki način značajno više posvetiti mu pažnje i to je naša osnovna ideja.
Zdravstveni zvaničnici su istakli kako AIDS treba destigmatizirati svaki dan, a ne samo danas, te su nosili crvene trake koje simboliziraju empatiju prema HIV pozitivnim osobama. Profesor dr. Jurica Arapović sa Klinike za infektivne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar naglasio je:
zahvaljujući danas uspješnoj terapiji, takozvanoj HART terapiji od 97. godine na ovamo, mi poprilično dobro i uspješno možemo liječiti HIV bolest, odnosno najteži stadij HIV bolesti, a to je AIDS.
Profesor dr. Jurica Arapović je također istakao:
ono što je preporuka Svjetske zdravstvene organizacije da se na vrijeme prevenira taj treći stadij bolesti, faza AIDS-a, kako bi se uspješno pacijenti mogli početi liječiti i kako bi kvaliteta života bila osigurana do pozne starosti.
Inače, predstavnici federalnih zdravstvenih institucija danas u Mostaru u sklopu Svjetskog dana borbe protiv HIV-a, odnosno AIDS-a, također upriličili dobrovoljno i besplatno testiranje na HIV te hepatitis B i C, a vršeno je i vakcinisanje protiv sezonske gripe. Održano je i edukativno predavanje o HIV-u i AIDS-u za studente u amfiteatru Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U Bosni i Hercegovini nema zvaničnih podataka o broju oboljelih od rijetkih bolesti, ani kvalitetne podrške u cilju osiguranja adekvatnog liječenja. Iz udruženja koja okupljaju oboljele apeluje se na potrebu sistemskih rješenja kako bi im bila dostupna odgovarajuća zdravstvena zaštita. Nedavno uvrštavanje lijeka Kaftrio za oboljele od cistične fibroze i u Federaciji Bosne i Hercegovine daje im nadu da će zdravstveni sistem konačno prepoznati rijetke bolesti. Savez za rijetke bolesti Federacije BiH je uz konstantne pritiske na organe vlasti da omogući finansiranje liječenja oboljelih pokrenuo kampanju Upoznajmo rijetke. Više u prilogu Azre Bajrić.
19-godišnji Dino Ćerimović iz Velike Kladuše ima cističnu fibrozu. Svakog dana ima 5 inhalacija, pije 20 tableta, uzima inzulin. Sa nestrpljenjem očekuje lijek Kaftrio, konačno odobren i u Federaciji BiH.
Da sam od prije primao Kaftrio, dan bi išao mnogo bolje. Sve bi se smanjilo na 2 tablete dnevno, što bi mnogo, mnogo poboljšalo meni i mogao bi više uživati svoj život. I jedva crkam da dobijem taj lijek, da što brže da to krene i jednostavno da mogu živjeti novi život.
Dinini roditelji ni sami ne znaju kako uspijevaju osigurati sve što je potrebno svom sinu da bi se borio protiv rijetke bolesti koju zdravstveni sistem u Federaciji BiH ne prepoznaje. Majka Zemira donirala mu je dio jetre. Od države želi minimum dostupan u zemljama okruženja.
Evo 20. godinu vodimo borbu sa sistemom da dođemo do lijekova koji nažalost nisu prije bili dostupni, već je samo liječite simptomatsko kako koje oboljenje naiđe, tako su se uključivale nove terapije. Ono što bih rekla da smo presretni sa spoznajom da je lijek napokon odobren. Odobren je za 3 mjeseca, nadamo se da će se riješiti i administrativna procedura i da će uvršten biti lijek u sistem. da nema prekidanja kad se počne koristiti.
Lijek Kaftrio dostupan je u zemljama Evropske unije godinama, u Republici Srpskoj od prošle godine, a u Federaciji BiH odobren tek nakon brojnih apela i protesta udruženja oboljelih od cistične fibroze. Kako bi se osiguralo liječenje teško oboljelih od ove i drugih rijetkih bolesti i institucionalno riješile barijere kojima su suočeni, Savez za rijetke bolesti Federacije BiH pokrenuo je kampanju Upoznajmo rijetke. Hasmir Delić, predsjednik Saveza.
U Bosni i Hercegovini, usprkos međusobnoj različitosti osobe sa rijetkim bolestima i njihove porodice, suočavaju se sa istim brojnim teškoćima koje proističu iz te rijetkosti. To je nedostupnost dijagnoze ili višegodišnje traganje za dijagnozom, nedostatak informacija o samim oboljenjima, ne znaju gdje dobiti pomoć, uključujući nedostatak kvalitetne zdravstvene zaštite, kvalifikovanih stručnjaka iz oblasti rijetkih bolesti, nedostatak lijekova, odgovarajuće medicinskih pomagala i visoka cijena postojećih lijekova koje imamo na raspolaganju u Bosni i Hercegovini.
S obzirom na izostanak standardiziranog pristupa rijetkim bolestima, referalnih centara pri zdravstvenim ustanovama, u Savezu rade na konačnom donošenju strategije i programa za rijetke bolesti. Za Dininu majku Zemiru dostupnost Kaftrija i u Federaciji predstavlja nadu svim oboljelima. U Federaciji BiH trenutno ih je 28.
Već se uključuje od 2 godine života, tako da ne bi došlo do komplikacija do kojih smo mi došli.
Prema podacima Saveza za rijetke bolesti, u Federaciji BiH trenutno je oko 700 oboljelih od rijetkih bolesti sa nešto više od 50 dijagnoza. Bolest se smatra rijetkom kada pogađa manje od 5 osoba na 10.000 stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kanadska vlada je postigla dogovor sa Googlom o plaćanju medijskih sadržaja koji se mogu naći u pretraživaču. Dogovor je sklopljen 3 nedelje pre nego što je u Kanadi trebalo da stupi na snagu zakon koji bi obavezivao tehnološke gigante da daju kompenzacije medijima za njihove sadržaje, pišu svetski mediji. Godišnja kompenzacija koju će plaćati kompanija Alphabet u čijem je vlasništvu Google iznosi preko 73,5 miliona američkih dolara, čime su okončene neizvesnosti vezane za zakon koji je donet u junu, a na snagu bi trebalo da stupi najkasnije do 19. decembra. Nakon sedmica produktivnih diskusija, drago mi je da mogu da najavim da smo našli zajedničko rješenje sa Googleom za implementaciju zakona o informativnim sadržajima na internetu, rekla je kanadska ministarka Pascal Stonge. Google je ranije pretio da će blokirati informativne sadržaje na svojim pretraživačima koji su glavni pokretač internet saobraćaja za izdavače. Ocenili su da je kanadski zakon stroži od onih u Evropi i Australiji, da odgovor nije postignut, Kanađani preko Googla ne bi mogli da pristupe vestima. Kanadska ministarka Pascal Stonge je rekla da će fondovi od Googla biti usmereni na širok spektar informativnih medijskih biznisa u zemlji, među kojima su nezavisni mediji i mediji koji se fokusiraju na jezike manjina. Navedeno je da će Google plaćati jednom kolektivnom telu koje će dalje distribuirati sredstva novinskim agencijama u iznosima koji se određuju na osnovu broja zaposlenih novinara, piše BBC. Google je pristao da ispravno podržava novinare, uključujući lokalno novinarstvo, rekao je kanadski premijer Justin Trudeau. Nažalost, Meta nastavlja da potpuno odbacuje svaku odgovornost prema demokratskim institucijama, naveo je on. Meta Platforms, drugi internetski div na koji ovaj zakon cilja, već je blokirao deljenje vesti na Facebooku i Instagramu. Taj potez je uvukao kompaniju u višemesečnu svađu sa velikim kanadskim izdavačima vesti. Kompanija Meta je počela sa restrikcijama informativnog sadržaja kanadskih medija na Facebooku i Instagramu od 1. augusta. Ovo se manifestuje tako što ljudi koji pokušavaju da pristupe vestima na određenim kanadskim platformama dobiju poruku da se taj sadržaj ne može vidjeti u Kanadi ili ne mogu da vide objave.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Ovu epizodu Glasa mladih počinjemo malo drugačije. Iz kafića u kom se u Beogradu gotovo svake večeri održava pub kviz. I to je tek jedna od lokacija, i to ne samo u Beogradu, već i širom Srbije, ali i u regionu, gde se na ovaj način testira kako opšte znanje, tako i poznavanje trivija iz pop kulture. Od domaćih serija i filmova, koji su postali klasici, do stranih serija. Zašto su pub kvizovi sve popularniji? Da li su samo zabava ili ima tu nečeg više? Ja sam Miljana Miletić i vodit ću vas kroz ovu epizodu podcasta Glaso mladih. Ali nećemo se zadržati samo na pub kvizovima. Govorit ćemo i o društvenim igrama, čiji su ljubitelji takođe u porastu. Tema večeri kojoj sam prisustvovala bio je popularni sitkom Prijatelji. Iskoristila sam priliku i pitala učesnike u čemu je draž pub kvizova i koliko su redovni na ovim okupljanjima. Za podcast Glaso mladih govorili su Natalija, Vedran i Dunija.
Vrlo mi često fancima mi je uklavljeno zbog dobrih provoda i put nešto još naučio.
Prvi put mi je, ali da, sviđa mi se, na osnovu ovoga što sam čuo, sviđa mi se koncept kviza.
Pokrenula sam, dolazim na pub kvizove negde 2019. godine i iskreno bilo mi je fantastičan neki drugačiji pristup nekom mom danu. Bolje mi je to nego sada kao da idem i da se napijam sa društvom i da ne znam gde se nalazim sutradan. Najčešće idem na ove tematske koje su vezani za prijatelje, idem ponekad i na opšte kvizove, ali ono, najčešće idem na te tematske, ali da nekako smatram da baš ovaj u ovom društvu gde smo svi mnogo opsinuti tehnologijom i telefonima, televizorima i tako dalje, ovo je mnogo bolji način da prosto ostaviš telefon po nekoliko sati, družite se ljudima, popunjavate znanje i ono, vidite koliko znate ili ne znate i trudite se da pobedite, ako ne pobedite vi lice.
Kako pub kviz izgleda iz ugla onih koji osmišljavaju pitanja? Gošća podcasta bila je Ana Bjelobrkijović iz I Hate Kviza, koja već duži niz godina organizuje kvizove sa svojim suprugom Srđanom.
Dobrodošla u podcast Glasa mladih.
Hvala, bolje vas našla i hvala na pozivu.
Nema na čemu. Za početak, u čemu uopšte draž pub kvizova?
E pa to je možda baš jako lepo pitanje, ali mislim da je najadekvatnije objašnjenje da generalno, možda smo mi narod koji voli da se takmiči. To je možda najbolje objašnjenje zašto su pub kvizovi toliko voljeni. A u svakom slučaju, ono što je sjajno kod pub kvizova jeste da osim što možeš da se takmičiš, možeš i nešto da naučiš. Nešto je veoma pametno, nešto je onako potpuno nepotrebno, ali u svakom slučaju izađeš iz lokala uveče sa svojim društvom, nešto popiješ, malo se smete, malo pevati, izađeš se na nešto više znanja nego što si ušao. Tako da možda je to ono što je najbolje kod pub kvizova.
Pa kad si već to spomenula da ljudi eto vole taj takmičarski duh, kakva je uopšte ta scena pub kvizova u Srbiji uopšte? Kako ti to vidiš?
Pa kad smo kretali pre 10 godina, bila je potpuno nepostojeća. Mi smo bili prvi koji smo krenuli sa time. Bilo je nekih entuzijasta koliko smo mi mogli da vidimo kada smo baš googlali kao pokušavajući nešto da nađemo, i to je bilo baš nešto retko, i to ne u Beogradu. I sad u poslednjih 10 godina ono što mogu da kažem jeste da se pub kviz scena izuzetno razvila, ima najrazličitijih mogućih kvizova, ne samo u Beogradu, mislim da gotovo ne postoji neki veći gradić u Srbiji koji nema svoj pub kviz, što je sjajno, da se tako pub kviz kultura raširila, i ima ih najrazličitijih, od nekih koji su baš takmičarski nastrojeni do nekih koji su onako baš opušteni i nikako se ne osjećate kao na kontrolnom, a ima i onih gde ljudi zaista ozbiljno idu da se spremaju za neke kvizove, eventualno televizijski ili neka takmičenja i tako dalje.
vaš brand konkretno se zove I Hate Quiz.
I Hate Quiz, tako je, da.
Zato što je...
Da, mi smo pubquiz.rs smo mi i brand, odnosno naš moto je I Hate Quiz. To smo negde nekako hteli malo da se poigramo, da bude malo suprotno, jer mi smo upravo jedni od onih koji, kod kojih ne idete ako hoćete da se, da se spremate za neka dalja takmičenja, nego oni koji, kod kojih dolazite ako hoćete da provedete jedno opušteno veče sa svojim društvom, pa ćete malo nešto i da naučite, u svakom slučaju ćete se nasmejati, pevati i tako. To je, mi smo malo opuštenija varijanta tog pub kviza.
Ali dobro, ljudi mogu da dođu i da nauče nešto iz opšte kulture,
svakako,
opšteg znanja.
Svakako.
Ali videla sam da pored tih opštih kvizova imate i prijatelje, to je ovaj kviz na kom sam bila.
Sad ako kreneš da nabrajaš, stvarno ćemo nabrajati.
Da, ima ih i estrada i pop kultura i sad ima razni,
ima i
razni
Harry
filmovi
Potter, i domaći filmovi, filmske replike, Seksi grad, Čari, Ljubav, navika, panika, Čola kviz, Lepa Brena kviz,
Draga bravo,
Draga bravo, jeste, to je ovaj jedan poseban kviz. Imamo razne muzičke kvizove i ovaj gotovo da nije nijedna malo popularnija serija ili neki film ili nešto tog tipa ili knjiga da ne postoji kviz za njega, tako da ima ih zaista jako, jako puno, tako da nećemo ih baš sad sve nabrajati.
A posle 10 godina rada na kvizovima, da, pošto koliko sam upoznata, ti praviš krizove, ti pišeš pitanja.
Jeste, imam s vremena na vreme pomoć malo, ali otprilike ja gotovo sve.
Glavni odgovor,
da,
za toga tiče. Posle 10 godina...
Glavna i kriva ili glavni odgovor, vidjet ćemo. Kako kad?
To neću da komentarišem, to neka kažu učesnici kviza. Ali verujem da je više ovo glavni odgovor.
Pa umeju da se žale, ali nije to problem.
Pa dobro. Svakom se desi neka greška.
Ne pričamo o greškama, nego o težini pitanja.
Pa dobro.
To je to.
Ali to, mislim, nekad se desi neka greška. Pa Bože.
Naravno, naravno.
Ali uglavnom, posle, evo, kao što rekao, posle 10 godina rada na osmišljavanju pitanja, koliko ti je teško? Sad, da li ti je to...
Sada mi je veoma lako. Sada mi je veoma lako, jer sam negdje razvila i neku rutinu u svemu tome i generalno, pogotovo za opšte kvizove, imam tu rutinu da u svakom momentu pišem pitanja. Ako sam na ulici i setim se nečeg, uvek upišem, imam tamo jedan folder na telefonu u kome stalno upisujem, tako da su oni gotovo spremni pre nego što sam krenula da ih pravim. A što se tiče pravljenja tih tematskih kvizova, sad zavisi od tematike do tematike. Ako ja nešto slabije tematiku poznajem, onda mi je malo teže, recimo državni posao, jedna tematika koja je onako dosta bila obimna, tako da to jednostavno mora da se sedne i da se gleda, jako mukotrpan i težak posao gledanja serija, tako da jako mi je teško, da. Ali u svakom slučaju to je onda malo duže traje, jer prosto mora da se odgleda da bi se na osnovu toga napravila pitanja.
A to je, mislim, imate kvizove svake večeri, skoro svake večeri nekad.
Svake večeri, 7
dana. Po
40
nedelji, pitanja.
Da, u našem lokalu u gradu imamo 7 dana nedeljno kvizove, tako je.
Da li ti učestvuješ nekad u kvizu nekom, da li si učestvovala ranije?
Ne. Ne, mi generalno nismo došli iz tog, da kažemo, kvizaškog miljeja, u smislu kad kažem kvizaškog, to mislim na one ljude koji se zaista bave kvizovima, takmiče se u televizijskim kvizovima ili nekim drugog tipa. Mi smo bili samo, svidjela nam se čitava ideja generalno smo kao ljudi bili animatori u životu na svim žurkama i svuda, tako da smo to samo iskoristili, suprug i ja, koji smo i pokrenuli Srđan i ja, koji smo i pokrenuli ovaj biznis, iskoristili smo ta dva da bismo napravili tu neku našu verziju pub kviza koja evo živi već 10. godinu.
Pošto ima toliko tema, da li postoji neki kviz koji ti je onako omiljen, nešto što ti je onako posebno draž?
Lepa Brena. Lepa Brena kviz, zato što sam ja odrasla uz nju, zato što ona meni zaista najdraža pevačica od uvek i za uvek, tako da mi je to veoma posebno zadovoljstvo. I to je malo teže od mene oteti mikrofon na samom kvizu da se peva, pošto ja pevam većinu.
Da, pošto vi na kvizovima imate taj muzički moment, bez obzira na to koja je tematika, koji ljudi čak pevaju.
Čak i pevaju,
čak i pevaju.
Da, neke pustimo i da čuju, a neke smanjimo jer nisu baš za čujenje, ali dobro.
Pa dobro.
Bitno je želja i volja.
To me dovodi do pitanja, da li su pub kvizovi onda samo s jedne strane taj neki vid lake zabave, ili tu ima nekog većeg benefita, kako ti to vidiš?
Pa mislim da je jedno i drugo. A u smislu nekog benefita, da kažemo, u znanju, to naravno zavisi od same tematike kviza. Ako govorimo o Lepoj Breni i kvizu Lepa Brena, recimo, mislim, neće ti izaći sa ne znam kakvim sada proširenim znanjem, više će ti izaći zabavljeni muzikom, likom i delom osobe čiju muziku volite da slušate i koga volite da gledate. Ako govorimo o nekim drugačijim tematikama, tipa opštim kvizovima ili tako nešto, sigurno će ti izaći sa nekim sa nekim proširenim znanjima. E sad, to je ako govorimo o znanju, ali ono što ja smatram da je benefit pub kviza i pogotovo našeg pub kviza je što zaista se trudimo da bude analogan u digitalnom dobu, odnosno da teramo ljude da pričaju, oni se međusobno upoznaju, kasnije se druže i to je jedan možda najveći benefit, da prosto ljudi jedni s drugima komuniciraju mnogo više nego što to radi inače.
Da, i to je bitan moment, da nema guglanja,
tako
da se oslanja samo na znanje.
Tako,
a varaju
samo na
ljudi?
Pa mislim, nažalost, ljudi su ljudi i pokušavaju uvek da varaju. Neke vidimo, neke ne vidimo, ali mi uvek volimo da kažemo, mi zaista ne možemo da izigravamo policajce, to nije, da kažemo, negdje je naš ni posao. Ako se nisu sami vaspitali do neke 26. 7. 8. 30. godine, to nije naš posao, mada se zaista trudimo da onaj koga uhvatimo u varanju ne dobije nagradu i ne bude među prvima. Svakako nam se sigurno to ne desi uvek, jer nemamo oči na leđima, ali trudimo se uvek i govorimo, insistiramo na tome da nema guglanja, samo što su ljudi ljudi.
Pa dobro, ali desi se svakako.
Desi se, da.
Ono što bih te naredno pitala jeste da li možeš da se setiš ili postoji li neko pitanje za koje misliš da je možda najteže pitanje koje si imala u nekom kvizu, da si dala neko
Mi smo pre jedno 2,5 ili 3 godine prestali da brojimo kvizu i uradili smo i preko 1500. Pre 3 godine. Ja mislim da smo sada došli do neke cifre od 2500, sigurno, ne znam. Tako da, ako mi veruješ, mnogo mi je teško da se setim jednog pitanja od svega toga koje bi mi bilo najteže. Znači, zaista mi to nije, ne ostaje mi tako u glavi da sada kažem, najteže mi je pitanje.
A kako vagaš koje je pitanje teško, koje je manje teško? Ili imaš uopšte taj?
A pa stekne se osjećaj tokom vremena. I kada pravim pitanje, ja se uvijek trudim da po oblastima, recimo ako govorimo o opštem kvizu, po oblastima da jedno ili dva budu malo teže da ona naprave tu neku razliku između ekipa koje baš znaju i ekipe koje znaju nešto prosječno u tom nekom smislu. Ali je tu meni veoma bitno da naši kvizovi ne budu preteški, jer nije cilj da se neko osjeća loše na samom kvizu, nego da ipak sam sebi dokaže da nešto i zna, ali da nešto novo i nauči. Tako da, ali posle ovoliko vremena zaista osjećaj se razvije sam od sebi i onda negde i znate šta je to što bi moglo da bude teško, a šta je to što je lakše.
Gledate malo ljudima kroz prste u smislu da im pomognete malo ako vidite
ako su baš mnogo loši, ako vidimo da ono će završiti se, ne znam, od 45 poena, da će imati, ne znam, 15 ili 16 na kraju kviza, onda i mi svi drugi pomažu, ne samo mi. Tako da nije to, nismo mi tako striktni.
A koliko ljudi zapravo ako znaju? Aj sad, tu možemo da pričamo naravno o opštem znanju, ne o ovim drugim kvizima, jer više služe za neki vid zabave. Koliko ljudi ovako znaju? Kako ti se čini kroz...
Pa, zavisi kako koju temu i zavisi kako ko. Meni se čini, recimo, da književnost najslabije znaju, to je generalno nešto što je trenutno najnegde možda, bar po tome šta ubiraju za Jokera, pošto Joker oblast je nešto što biraju za oblast za koju najbolje znaju. Najslabije nam biraju tu Joker oblast, književnost, tako da ja smatram da negde tu je možda za književnost malo bi više trebalo da čitamo, ali generalno mislim da je dosta dobro znanje, bar onih ljudi koji dolaze kod nas. Negde je prosek da najslabija ekipa ima uvek daleko više od pola, tako da po meni je to pokazatelj jako dobrog znanja, tako da...
Pa, ako kada gledamo kvizove koji su na televiziji, oni se znatno razlikuju od ovih pub kvizova,
da.
Ali opet, mnogi od njih kažu da vrlo često idu na pub kvizove. Koja je tu razlika? Pa, te nagrade koje je daleko
pa, veća. Daleko je veća razlika, ako sad tu već pravimo distinkciju, onda među pub kvizovima. Ljudi koji generalno idu da se takmiče na televizijskim kvizovima ne dolaze kod nas, jer mi smo negde prelaki i za njihov ukus previše neozbiljni, da kažemo. A to je ono što mi zaista i gajimo, u smislu da mi se obraćamo najširoj mogućoj publici koja nije tako usko vezana i nema tako usko zainteresovano za kvizove već, nego se trudimo da to zaista proširimo među najšire moguće mase, da to bude nešto na što može zaista svako da dođe, da se niko nikada ne oseti loše zato što nešto ne zna, zato imamo i nagradu za tu pretposlednju ekipu. Prosto trudimo se da ljudi čak i koji ne znaju dolaze, jer mislim da je to i svrha. Negde je nama generalno moto i bio kada smo počinjali da ono najlakše nauku promovisati kod naučnika. Za to ti ne treba baš mnogo truda i rada, tako da smo mi takvom logikom i krenuli, a i mi smo takvi ljudi da prosto ne volimo ta striktna, stroga te testove i tako nešto gde se ljudi osjećaju uplašeno. Naprotiv, volimo na mnogo opušteniju atmosferu.
A da bismo približili onima koji nisu upoznati sa tim kako uopšte funkcioniše pub kviz, kako to izgleda na licu mesta, bi mogla malo da objasniti kako se igra uopšte.
Veoma je jednostavno, ljudi umeju da se plaše toga, kao neću da se izblamiram i tako.
Jer,
to.
Jer uglavnom što sam ja čula kod ljudi jeste da misle da se ti javljaš kao ono u školi.
Jeste,
i onda
da,
je
da,
to...
da, kao da, sad će biti spotlight na meni, da. I svi će vidjeti kako ja, nije to, to je recimo televizijski kviz. To će vam televizijski kviz uraditi, odnosno nećete moći, pošto je kamera upereno vas, samo vi odgovarate, tu će se vidjeti da li nešto znate ili ne znate, ali na pub kvizu gde dođe 20 ekipa ljudi, gde vi svi zajedno na formularima odgovarate, između pitanja ide muzika uz koju se manje ili više peva kako na kom kvizu, gde najveći aplauz, pa čak i nagrade dobijaju i poslednji i pretposlednji, zaista nema blamiranja, i nikada, mi kažem uvek najviše nunamo i gajimo te poslednje ekipe baš zbog toga da se ne bi osetili tako loše na bilo koji način, jer mislim da nije loše doći i nešto naučiti ako nešto ne znaš, nego naprotiv, to je veoma pohvalno.
Šta bi eto rekla onima koji eto nikad nisu bili na pub kvizu i kako bi ih sad pozvala da dođu na neki pub kviz?
Dođite, boleće prvi put sigurno, kao i u ostalom sve što je prvi put, ali ćete se jako, jako dobro provesti i prepričavat ćete kako vam je bilo dobro godinama. Tako da dođite i proverite koliko pub kviz može da bude zabavan, uprkos svemu što ste ikada čuli.
Dok je za kvizove više presudno znanje nego sreća, kod društvenih igara je to malo drugačije. Koji su benefiti igranja društvenih igara i gde mogu da se igraju i na koji način? Razgovarala sam sa Robertom Kirtijem, koji vodi klub za društvene igre Grut na Novom Beogradu.
Pa za početak, zašto uopšte si ušao ceo taj svet sa društvenim igrama?
Ceo život još kao mali, ja sam obožavao društvene igre i jednostavno uvek sam tražio, najteže je bilo naći s kim igrati. Tu su bili u početku roditelji, posle i par drugara, ali vremenom sam sve više i više sam kupovao igre da bih imao što više raznovrsnih. Tako da kad smo sad pri otvaranju nove firme, gledao sam šta i kako da se uradi, imao sam dovoljno sasvim društvenih igara da krenem u taj opšte svet. Jednostavno sam hteo da probam, da vidimo da li može i da se mladi ljudi jednostavno vrate sa računara i telefona među drugare, da se druže, da pričaju.
I onda je otvoren klub Grut na Novom Beogradu. I koliko je interesovanje od otvaranja samog kluba do danas za igranjem uopšte tih društvenih igara?
Sasvim popriličan je kako se broj ljudi koji dolazi. Nisam očekivao odmah toliki odziv. Klub je i dan danas još uvijek u porastu. I stvarno mnogo ljudi ima, čak par mojih drugara s kojima se znam ceo život su dolazili, bili su u početku kao šta otvara, što jesi normalan, međutim i oni su se sami iznenadili koliko zapravo ljudi ima koji vole društvene igre.
Možemo da kažemo da postoji neka stigma da su to igranje društvenih igara, da je to za decu, da je to, hajde sad da kažemo, onako bez veze ili slično. Postoji li neka stigma? Šta ti kažu ljudi ovako, da li kad kažemo recimo društvene igre, pa odmah će neko pomisliti šta igrate, Monopol ili slično? To su stvari koje sam ja čula, pa eto, zato ih spominjem.
Jeste. To je bilo, ajde da kažemo, ranijih godina. Monopol, Riziko, Cluedo, na tome smo svi i odrasli praktično. Danas je to praktično Katan, najosnovnija. Ali što se tiče uzrasta i svega, nema apsolutno granica. Igre su od 7 do 77 praktično i za sve uzraste, znači kako za mlade i za srednje godine, tako i za starije. Mislim, karte su univerzalne za apsolutno svakog.
Koji način uopšte funkcionišu klubovi za društvene igre i postoji li nešto više od toga, postoji li neki turniri ili slično, ili se to zadržava na tom nekom nivou?
Dosta klubova funkcioniše, mislim, sam od sebe ne može da preživi praktično, funkcioniše na bazi članarina i praktično se oslanjaju na to i većina klubova ima i svoje piće koje nudi u asortimanu kada dođete, tako da tam je donekle vid kafića gde možete se igrati. Turniri, da, naravno, postoje u mnogo igara, sve više i više se i širi ovaj opseg samih igara koje se koriste za same turnire.
A koji turniri postoje i da li postoje neka veća zbivanja možda koja su u vezi sa društvenim igrama, neki sajmovi ili slično?
Da, baš sad od 8. do 10. decembra će biti Gamescon na sajmu, sajam društvenih igara i video igara. Tu će biti i turniri, i izlagači, i domaći kako zove, prevodioci koji rade društvene igre. Tako da, mislim, što se tiče samih turnira, neki najosnovniji, mislim, najpoznatiji je Katan baš. Za njega ima i svetsko prvenstvo, i evropsko takođe. A tu su još i Ticket to Ride, Terraforming Mars, kao neki od najjačih možda i najrasprostranjenijih turnira.
Koliko igrica zapravo postoji, pošto evo spomenuo si već nekoliko?
Preko 2000 igara trenutno postoji, ja mislim ako ne i desetine hiljada različitih vrsta i naslova. Mislim nešto što bi rekli poznatije i sve ostalo, kao što sam i spomenuo, Catan, Terraforming Mars, Splendor, Ticket to Ride, Ark Nova,
Ajde sad da vidimo, pošto si već krenuo da pričaš o njima, aha, imala sam ideju da napravimo igricu, da vidimo koliko recimo u minuti možeš igrica društvenih da nabrojiš. Evo ja ću sad da pustim odbrojavanje.
Važi.
Da bude jedan minut, samo sekund. Evo ovako, pustit ću, pa vreme kreće sad, može.
Važi. Catan, Terraforming Mars, Splendor, Seven Wonders, Splendor Duel, Seven Wonders Duel, Ticket to Ride, Dune Imperium, Ark Nova, Paranormalni detektivi, Dungeons and Dragons, Super Club, Football Manager, Dice Throne, Game of Thrones, kako mi stane mozak u momentu. ne mogu, znači, uopšte sad pokušavam. Power Grid, pa... ne mogu, zablokiram mozak i onda...
Ali dobro, to je svakako za minut 20 igrica, nije malo zapravo. Evo sad se za koji sekund... ističe vreme, tako
ne mogu svaka čast.
Evo, već smo ga. Svaka čast.
Ne, pošto kažem, imam preko 200 naslova u klubu i ne mogu.
I stalno raste.
Da.
Stoji neki koja ti je dosadila, ako posebno igra koja se ili prečesto igra ili ti je iz nekog razloga dosadila?
Pa, dosadila, da kažem, ne mogu da kažem dosadila. Mislim, kada će opet izaći na sto, igraće se. Mislim, ajde, svaki dan skoro neko ili ja čak, ako dođe takvo društvo, mi igramo taj Catan i Terraforming Mars, tako da poslednje vreme izbegavamo taj naslov, jer prečesto je tu i prečesto ga viđamo, ali ne mogu da kažem da je dosadio. Posle 2-3 dana opet će on izaći na sto, opet će se odigrati partija.
A šta ti je možda omiljena igra trenutno?
To je veoma teško pitanje, pogotovo u svetu društvenih igara. Tako da, ali ajde, ako bih baš morao jedan da izdvojim, to bi možda bio recimo Dune Imperium.
A šta je to? Može da nam kažeš otprilike da bi razumeli ljudi kako se zapravo igraju te igre.
Naravno.
I šta to znači?
Dune Imperium spada pod, ajde kažemo, vrstu igara, worker placement, odnosno postavljate svoje radnike na polja i izvršavate ta polja shodno tome šta oni rade. Takmičite se protiv drugih igrača, ko će više poena da osvoji. Takođe imate i aspekt gde se borite protiv drugih igrača i dobijate neke nagrade shodno tome koliko ste bili dobri. I kaže, kao što rekoh, sama poenta je osvojiti 10 poena. I završava se igra, kad se to pokrene, igra se još jedan krug gde potencijalno neko može da vas prestigne iako ste bili na vrhu.
To su suštine igre strategije.
Jeste.
Mahom su sve takve igrice.
Da, dosta igara ima strategije, mada opet imaju igre koje su na samu sreću.
Šta to znači?
Kao što recimo Dice Throne, svi ljudi znaju, čuli su za igru Yamp.
Da.
Praktično se igre apsolutno isto, samo što svako koristi svog heroja. Borite se jedno protiv drugog, bacate 5 kockica i bacate ih 3 puta kao jambu, zadržavate šta želite u međuvremenu i na osnovu toga šta ste zadržali pogledate šta vaš heroj može da uradi sa tim kockicama, da ne nanesete štetu protivničkom i smanjujete mu health. Kad taj protivnik dođe na 0, on gubio i pobeđujete.
A postoje, koliko znam, i neke one role-playing igrice poput... Kako se zove?
Poput Dungeons and Dragons, baš tako, mislim, ona je jedna od najpoznatijih, tako da...
Dakle, da je u suštini širok spektar igara,
jeste,
tako da imamo i strateški, imamo i klasični, tako da nije više onaj Monopol s početka, to je nekako... Da li si igra Monopol? Imaš li Monopol?
Imam u klubu Monopol i začudilo me, ali da, dođu ljudi i odigraju baš Monopol, tako da nije bačen u zaborav.
Tako da su sve, eto, igrice aktualne. A zašto misliš da ljudi ovako, sem tebe naravno, zašto igraju uopšte igrice i koji su, postoje li neki benefiti igranja igrice? Šta misliš da je, eto...
Mnogo ljudi, što smo primetili kod nas u klubu, dolaze jednostavno da opuste mozak. Imamo mnogo partij igara, koje su, jedna partija traje 10-15 minuta, daj Bože, izvrte mnogo partija, ali jednostavno opuste mozak, nema strategije, nema taktike, nema toliko ni sreće, nego više samo vid zabave, druženja, smeha, i to je, ja mislim, i najveći razlog zašto ljudi uopšte igraju društvene igre. Da opuste mozak, da se smire od svega, da im bude lepo.
Šta ćemo s onim igricama gde su pravila previše komplikovana, pa sad nam treba baš dosta vremena da uđemo u što?
To recimo kod nas, bar kod nas u klubu, apsolutno nije problem. Mi se trudimo da znamo apsolutno sve igre na pamet. Naše pravilo kluba je kada vidimo da neko dođe i sedne i uzme pravila neke igre, mi odmah prilazimo i pitamo da li želite da vas naučimo igru, automatski da vam skratimo sat, dva vremena što biste izgubili na samo učenje. Naučimo vas, vaše samo da se igrate.
A koliko je teško naučiti sve igre pravila?
Pa, kad nešto voliš, apsolutno ništa nije teško. To je prvo pravilo. Drugo, mnogo igara je na isti princip. Tako da je poenta samo da shvatite mehaniku jedne igre. Dosta igara se nadovezuje jedno na drugo. Ako znate nešto iz jedne, vidjet ćete sličnosti u drugoj. Dosta lako ćete povezati čak i neke najkompleksnije možda igre.
Da se sad vratim ponovo na početak, jer sam spomenula da se klub zove Grut. Zašto baš Grut?
Mi u klubu imamo drvo na sred kluba, tako da svi koji znaju ko je Grut, kako se zove, apsolutno će zvatiti zbog čega je i klub Grut.
A šta o igricama kažu igrači? Bili smo u Grutu koji je samo jedan od desetak ovakvih klubova u Beogradu, gde smo razgovarali sa Sofijom, Mašom i Ljubomirom. Zbog čega oni igraju društvene igre?
Dolazimo razne, mislim, kog stignemo ovdje često. Generalno posle nekih obaveza, posle faksi, tako dođemo ovdje da vidimo što ima, da nešto novo da naučimo, da otkrijemo neku novu društvenu igru. Mislim da jesu zapravo korisni za... mnogo više neke druge aspekte, osim samo neke zabave i bijanje vremena, tako da je kažem, neki način razmišljanja, logike i tako, ne znam. Pored toga što su kao igre fan i što ih ima različitih i kao, ne možda nema nekada ti se ne dopadne, realno, to je meni da nekako onako samo izgovor za socijalizaciju, da to je nekako ono više taj neki cilj, u smislu družeš se s ljudima, nije stresno i nema nekog pritiska.
Super je za mozak. Ne znam, ono, mnogo je bolje nego da sam ono ko sedi i skrola se kroz telefon, evo šta već ne. I onda da sam u kafiću i kao pijem piće i pričam, mislim, to je isto lepo, ali ovako mi je neko, makar ono, mozak mi malo više radi nego što inače bi radio.
I društvene igre i pub kvizove očigledno je spaja jedno, žeć za socijalizacijom i druženjem. A ona se, posebno tokom zimskih dana, može gasiti na sve više lokacija, ne samo u Beogradu, nego i širom Srbije, kao i u regionu. A u zabavu na kvizovima može da se osvoji koja nagrada. Isto je i sa turnirima u društvenim igrama. Pa na pitanje s početka, u čemu je draži, ima li benefita, možemo da se našalimo i kažemo da sem aktiviranja moždanih vijuga i druženja ima. Ali kako je rekla Dunija, iako ne pobedite, nije bitno. Kroz ovu epizodu vodili su vas Miljana Miletić i Nenad Branković. Glas mladih možete slušati na platformama Spotify, Apple i Google Podcast, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!